რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა ახალი ამბების დროა, კობალი გლიგაძეს თქო, გვაკვაცნოს რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანას.
გამარჯობა, თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. უკრაინის მემარჯვენე სექტორი ქალაქ მუკაჩევოში ვითარების სტაბილიზაციას ცდილობს. 23-მდე გაიზარდა რუსეთში ყაზარმის გრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ტერაქტის შედეგად ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე ავღანეთში 33 ადამიანი დაიღუპა. უკრაინის ნაციონალისტური მოძრაობა მემარჯვენე სექტორის ლიდერი პარლამენტის წევრი დიმიტრი იაროში აცხადებს, რომ მისი ორგანიზაცია უკრაინის უშიშროების სამსახურის ანტიტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ქალაქ მუკაჩევოში ვითარების სტაბილიზაციას ცდილობს. უკრაინული მედიის თანახმად 11 ივლისს ქალაქ მუკაჩევოში შეიარაღებული კონფლიქტი მოხდა მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლებისა და უკრაინის ვერხოვნა რადას დეპუტატის მიხაილ ლანოს შორის დაპირისპირებას, რაც გავრცელებული ინფორმაციით გასამხედროებული ორგანიზაციის მიერ კონტრაბანდის აღკვეთის მცდელობას მოხდა. შედეგების შედეგად დაიღუპა და დაიჭრა რამდენიმე კაცი. მემარჯვენე სექტორის მებრძოლები კარპატისპირეთის ტყეებში იმყოფებიან და მათთან მიმდინარეობს მოლაპარაკეები. უკაჩევოში განვითარებული მოვლენების გამო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. რუსეთში 23-მდე გაიზარდა 20-თან ახლოს საჰაერო სადესანტო ძალების სამხედრო სასწვნელი ცენტრის ყაზარმის გრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. წინასწარი ინფორმაციით, გრევის დროს ყაზარმაში იმყოფებოდა დაახლოებით 45 ადამიანი. ომსკის ოლქში კვირას საღამოს 4-სართულიანი ყაზარმის ერთ-ერთი ნაწილის სახურავი ჩაინგრა. მიმდინარეობს გამოძიება სამსახურეობრივი გულგრილების მუხლით. სუმცირე 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა 12 ივლისს ავღანეთში მდებარე ამერიკული სამხედრო ბაზის საგუშაგოს მახლობლად მომხდარი ტერაქტის შედეგად, რაც დანაღმული ავტომანქანის გამოყენებით თვითმკვლელმა მოიერიშემ განახორციელა. თავდასხმა ხოსტის პროვინციაში მდებარე კემპ ჩემპმენზე მოხდა. ნატოს სარდლობის ცნობით ტერაქტის შედეგად არც ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე არ დაღუპულა. რუმინეთის პროკურატურა აცხადებს, რომ 13 ივლისს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას ბრალი წაუყენეს ფულის კათედრების გადასახადების დამალვისა და ფალსიფიკაციის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, ხოლო მისი ქონების ნაწილი კი დროებით დააყადაყეს. მასშტაბური კორუფციის საქმეზე სასამართლო გამოძიება ივნისში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ განაცხადა, რომ ვიქტორ პონტამ, რომელიც წარსულში მოსამართლედ და პროკურორად მუშაობდა, 2007-2008 წლებში არარსებული სამუშაო სანაცვლოდ 63,000 ევროს გასამჯელო მიიღო იმ ფირმისაგან, რომელიც მის კომპანიონს დან შოვას ეკუთვნოდა. ამ უკანასკნელს კი პონტას მთავრობაში რამდენიმე პოსტი, მათ შორის ტრანსპორტის მინისტრის თანამდებობა ეკავა და ამჟამად გამოძიების ქვეშ იმყოფება, როგორც კორუფციის სხვა საქმეში ეჭვმიტანილი. ირანისა და მსოფლიოს ექვსეულის დიპლომატებმა 23 ივლისს დილით გააგრძელეს მოლაპარაკეები ვენაში. მოლაპარაკეების ბოლო რაუნდი ორ კვირაზე მეტი აგრძელდება, ამასობაში სამჯერ შეიცვალა პროცესის დასრულების ვადა. თუმცა 12 ივლისს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ ვადა 13 ივლისს აღარ გადასდება. მოლაპარაკეებში მონაწილე ყველა მხარე აცხადებს, რომ ახლოს არიან შეთანხმებასთან, თუმცა რამდენიმე მთავარი საკითხი კვლავ ღია. მრავალსაათიანი მოლაპარაკებების შედეგად ევროზონის ლიდერებმა მიაღწიეს ერთსულოვან შეთანხმებას საბერძნეთისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის თაობაზე. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ლიდერები პრინციპულად შეთანხმდნენ ფინანსური დახმარების გაწევაზე, რაც სხვა სიტყვებით ნიშნავს საბერძნეთისათვის დახმარების გაგრძელებას. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი კი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიებების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. წინასწარი ინფორმაციით კი დონალდ ტუსკი საქართველოში 14 ივლისს უნდა ჩასულიყო, იგეგმებოდა შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. 13 ივნისს მომხდარი სტეკის დროს გამოჩენილი თავდადებისათვის საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უმაღლესი სამხედრო ჯილდოებით დააჯილდოვა ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 11 თანამშრომელი. საქართველოს პრეზიდენტმა ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე 2015 წლის 13 ივნისს ქალაქ თბილისში მდინარე ვერეს ხეობაში მომხდარი წყადილობის დროს გამოჩენილი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისათვის ღირსების ორდენით, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10 თანამშრომელი კი მედლით მხედრული მამაცობისათვის დააჯილდოვა.
მადლობა კობა. კობა ლიგაძე იყო ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 18 საათი და 5 წუთია გეტყვით რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
და აი მოგეთხრობთ აი ამის შესახებ. საქართველოს ხელისუფლება გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში საზღურის საგრძნობული საზღურის შეცვლის ახალ მცდელობას და მიზანმიმართულ პროვოკაციად აფასებს მას. ევროპის სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა დილადრიან დასრულდა დღეს, ბილეთები აღარ დარჩა, თუმცა დარჩნენ უკმაყოფილო გულშემატკივრები.
გულშემატკივრის პატარა რაღაც 20%-იანი ნაწილი იმას აკეთებდნენ და 20%-ის ახირების გამო და რაღაც ფედერაციის სისტემის გამო დაიჩაგრა, ანუ ისეთი გულშემატკივარი, რომელსაც მართლა ფეხბურთზე წასვლა უნდა და
ეს ჩვენი ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგის დროა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იანთაძე სტუმარი იქნება რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი. ვილაპარაკებთ ციფრულ მაუწყებლობაზე რეგიონებში. 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტებში ცვლილებები შეაქვთ თვითმართველ ორგანოებს მთელ საქართველოში, თბილისში ამასახლდა უკმაყოფილება, იგივეა რეგიონებშიც.
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხიდის მშენებლობაზე ამბობენ უარს და თუნდაც ახლა არაფერს საწინააღმდეგო მე გოგებაშვილის ძეგლთან არ ამაკ, მაგრამ გოგებაშვილის ბიუსტის ამზადებისკენ მიდის თანხა.
ლაპარაკებთ ასევე უცხოეთში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს პროცესებზე, გეტყვით უკრაინაზე, საბერძნეთზე და ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკებებზე. და შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ წითელ ზონას. დღეს საუბრის თემა არის საქართველოს ადგილი რუსულ კულტურაში. რა იზიდავთ საქართველოში რუს მწერლებს? ამ თემებზე ლაპარაკობენ წითელი ზონის ავტორი წამყვან გიორგი გვახალია და ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი სლავისტი შოთა პაპავა.
მანდეშტამი რო ავიღოთ, რომელიც აქ ჩამოდის 20-იანი წლების დასაწყისში, ცხადია რომ გაკვირვებულია იმითი, რომ წარმოიდგინე რა ხდება რუსეთში, ხო, რაღაც 20-იანი წლების შუამდე, როცა შიმშილია, საშინელებაა ქუჩებში და უცებ ჩამოდის მანდეშტამი საქართველოში და აქ მწვადები ისე და კარგი ცხოვრება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლებამ დაგმო რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში აღგზნებული საზღვრის შეცვლის ახალი მცდელობა და ეს მიზანმიმართულ პროვოკაციად შეაფასა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველო რუსეთისგან მოითხოვს უკანონო ქმედების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას და საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამ თემის განსახილველად ნიწავლები არიან ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, საქართველოს პრეზიდენტთან კი ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლები იკრიბებიან. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
გასულ შაბათ-კვირას რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერები დაამონტაჟეს გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან, წითელუბანთან და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანთან. შესაბამისად, ამ რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობის კუთვნილი მიწის ფართობები, ასევე ბაქო სუფსის მილცადენის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მობილიზებას მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა სპეციალურ ბრიფინგზე, ხელისუფლება გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებებს.
აღნიშნული ქმედება ეწინააღმდეგება რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცესკლის შეწყვეტის შეთანხმების აღებულ ვალდებულებებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოითხოვს რუსეთის ფედერაციამ შეწყვიტოს ეს უკანონო ქმედება და მოვიდეს საერთაშორისო ვალდებულებებთან შესაბამისობაში.
წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლების რუსეთთან უპასუხისმგებლო დამოკიდებულების შედეგად აფასებს ოპოზიცია საზღვრის შეცვლის მცდელობას. ამასთან თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ხელისუფლებას მის ხელთ არსებული ყველა საერთაშორისო ბერკეტის სრული მასშტაბით ამოქმედებისკენ მოუწოდა.
ჯერჯერობით არცერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის ან ცალკეული ქვეყნის მიერ არ გაკეთებულა შესაბამისი განცხადება, რაც მიუთითებს საქართველოს ხელისუფლების არასათანადო, არასაკმარის მუშაობაზე.
ცალკე აღებულ ერთ კონკრეტულ პროვოკაციად არ უნდა იქნეს განხილული მომხდარი, ამბობს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ბხალაძე და ამბობს, რომ მსგავსი პროვოკაცია აბაშიძე კარასინის პრაღაში დაგეგმილ შეხვედრამდე ორი დღით ადრე შემთხვევითობა არ არის.
როდესაც რომელიმე მხარე რეალურად განწყობილია რაღაც შეთანხმების მიღწევისაკენ და როდესაც მას სურს რეალურად რაღაცა საკითხის მოგვარება, თულად დასაშვებია, რომ ასე დროს ხორციელდებოდეს იმ ტიპის ქმედებები, რომელიც საკმაოდ ძაბავს სიტუაციას არამხოლოდ ორ სახელმწიფოს შორის, არამედ ახტენს ვითარების ესკალაციას მთელ რეგიონში.
აბაშიძე კარასინის ფორმატის გაუქმებისკენ ხელისუფლებას ოპოზიციაც მოუწოდებს, თუმცა როგორც ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე ამბობს, აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატს ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა. თუმცა მძიმე პოლიტიკური ურთიერთობების დასარეგულირებლად კალაძის თქმით სხვა ფორმატის მოფიქრებაზე ფიქრი ხელისუფლებას ნამდვილად მოუწევს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დადგმის გამო ოკუპირებულ საზღვრებში მოექცა ბაქოს უბსის 830 კილომეტრიანი ნავთობსადენის 1607 მეტრის სიგრძის მონაკვეთი. როგორც ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე განმარტავს, ბაქოს უბსის ნავთობსადენის გარკვეული მონაკვეთი მანამდეც იყო ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრებში და როგორც ნავთობსადენის ოპერატორი კომპანიის BP-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ტელეკომპანია იმედთან საუბრისას ადასტურებს, ამ თვალსაზრისით კომპანიის მუშაობა შეფერხება არ ქონია. კახა კალაძის თქმით კი, საკითხის გამწვავების შემთხვევაში შესაძლოა ალტერნატიულ მარშრუტზეც დაიწყოს მუშაობა.
პრობლემა, რაზეც დღეს ამ წუთში არის საუბარი, 2008 წლიდან არსებობს. თუმცა ამ მილსადენის ფუნქციონირებისთვის ამ პრობლემას ხელი არ შეუშლია. იმ შემთხვევაში თუ ექნება ამ მილსადენს პრობლემები, თუ ფუნქციონირებას ისინი ხელ შეუშლიან, რა თქმა უნდა იქნება ალტერნატიული პრობლემები პროექტი, რომელიც განხორციელდება.
თუმცა მომხდარი განჭრეტადი იყო, ამბობს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია და რადგან ეს საკითხის ცდებოდა მხოლოდ საქართველოს ინტერესებს, ხელისუფლებას მასთან დაკავშირებით საერთაშორისო აზრის მობილიზება უნდა მოეხდინა.
მაგრამ არ დავიწყეთ, იმიტომ რომ კლიმატიკულ შეფნათ რომ რუსეთთან ორფერდ რაღაცას ვალაგებთ. აი ეს არის დახურული წრე. დღეს მაინც უნდა დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი, რომ არ გამოვიდა ჩვენი ნორმალიზაცია. რუსეთ გერმანიამ აღიარა, რომ პრაქტიკულად ჩართულობის პოლიტიკა რუსეთთან არ გაამართლა. ჩვენი ნორმალიზებას რომ არ გამართლებინ, ამის აღიარება არ უნდა იყოს.
საერთაშორისო ყურადღების მობილიზების თვალსაზრისით საქართველოს ხელისუფლება დიდ როლს ანიჭებდა საქართველოში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის მიერ 14 ივლისს დაგეგმილ ვიზიტს, ის საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით უნდა ჩამოსულიყო. თუმცა ვიზიტი გაუქმდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აგრძელებთ პროგრამას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.8-ზე. ნიკონ ერგაძე მუშაობ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ევროპის სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა დღეს დასრულდა. დილა ადრიან ბილეთები აღარ არის. თუმცა დარჩნენ უკმაყოფილო გულშემატკივრები, რომლებიც ძირითადად რიგების მოუწესრიგებლობაზე და ფეხბურთის ფედერაციის უპასუხისმგებლობაზე ჩივიან. გიორგი გოგუა ფეხბურთის ფედერაციაში და გულშემატკივრებთან ერთად არკვევდა თემის დეტალებს.
ევროპის სუპერთასის ბილეთები სალაროებში აღარ დარჩა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ინფორმაციით გაიყიდა 22,099 ბილეთი, რომელთა შესაძენადაც გულშემატკივრები ვაკის პარკში რიგში 12 ივლისს გამთენიისას მივიდნენ. სალაროების გახსნამდე, ანუ დილის 9 საათამდე, რამდენიმე საათით ადრე. მიუხედავად იმისა, რომ ათასობით ადამიანი ორი დღის განმავლობაში ამ რიგში, მთელი დღის განმავლობაში იდგა, მათმა დიდმა ნაწილმა ბილეთების შეძენა მაინც ვერ მოახერხა. ერთ-ერთი მათგანი გამოცემა მსოფლიო სპორტის ჟურნალისტი ირაკლი ალიმბარაშვილია. როგორც ამბობს, სუპერთასის ბილეთების რიგში სრული ქაოსი იყო. ცოცხალი რიგის ნაცვლად მოქალაქეები 50 კაციან სიებს ქმნიდნენ და რიგს თვითნებურად აკონტროლებდნენ. ირაკლი ალიმბარაშვილის შეფასებით, ეს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პასუხისმგებლობაა.
სანამ მივიდოდით, ესე იგი, ჩვენ წავიკითხეთ დომენტისი ჩინავას განცხადება, რომელიც ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ ეს სიები, რომელსაც ადგენდნენ ჩვეულებრივი რიგითი გულშემატკივრები, იყო უკანონო. რაც ფედერაციის პრეზიდენტმა მოხდა, იმის სრულიად საპირისპირო, ანუ ფედერაციის ავტორიტეტი საერთოდ არ იგრძნობოდა, რაღაც უნდა რაღაც გულშემატკივრის პატარა 10-20%-იანი ნაწილი იმას აკეთებდნენ, ამ 10-20%-ის ახირების გამო და რაღაც ფედერაციის სუსტის გამო დაიჩაგრა, ანუ ისეთი გულშემატკივარი, რომელსაც მართლა ფეხბურთზე წასვლა უნდა და.
როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრესსამსახურის წარმომადგენელი ეკა ელოშვილი ამბობს, რიგებს მათი უწყება ვერ გააკონტროლებდა, რადგანაც მათ ამის არც შესაძლებლობა, არც მოვალეობა არ აქვთ.
ელემენტარულად რო ავიღოთ, სხვა თამაშებზე რომ დადის გულშემატკივარი და სალაროსთან რიქსი კავებს, მაშინ ვინ ახდენს აი ამ რიგის რეგულირებას, დაცვას, არანაირი სიები არ დგებოდა. უბრალოდ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რადგან იყო ძალიან დიდი ინტერესი, გულშემატკივარმა ამ ფორმით გადაწყვიტა საკუთარი რიგის დარეგულირება. ეს უკვე ჩვენს კომპეტენციაში ნამდვილად არ შედიოდა.
მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სალაროებში ბილეთების გაყიდვა მას შემდეგ გადაწყდა, რაც ივნისში ვებგვერდ ბილეთები ჯი სერვერმა ვიზიტორთა დიდ ნაკადს ვერ გაუძლო და ინტერნეტით ბილეთების გაყიდვა ჩაიშალა. ფინალის ერთ-ერთი მონაწილე საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას მხარდამჭერი ვებგვერდის ბარსამანიას ადმინისტრატორის მიხეილ ზაქარაშვილისთვის გასაკვირი არაა, რომ გულშემატკივართა ნაწილი უბილეთო დარჩა. ის მიიჩნევს, რომ ეს ბუნებრივი პროცესია და ყველაზე მწვავე პრობლემა ამ შემთხვევაში გადამყიდველებია.
თავიდანვე ხო ბუნებრივი იყო, რომ ძალიან დიდი ნაწილი გულშემატკივრების დარჩებოდა ბილეთების გარეშე. ეს როგორ რა ფორმითაც არ უნდა გაყიდული იყო ბილეთები, ამას უერთ ერაულთ ვერანაირად. ანუ კონკრეტულად სალაროებში გაყიდვის შედეგად ამ სიების შედგენით ხდებოდა ბილეთების გაყიდვა, ხო, რიგი ხალხის გატარება. ამით რამდენადი ხეი ეს გადამყიდველობა მაგაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენი ნამდვილი გულშემატკივარი დარჩა უბილეთოდ.
გულშემატკივართა უკმაყოფილება გამოიწვია დოკუმენტმაც, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ გაასაჯაროა. ეს არის თბილისის საკრებულოს 16 ივნისით დათარიღებული წერილი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტისადმი, სადაც საკრებულო ფედერაციას სუპერთასის ფინალზე 300 ბილეთის გამოყოფას თხოვს. ანაზღაურება მოხდება ნაღდი ანგარიშწორებით, ნათქვამია დოკუმენტში. როგორც ეკა ელოშვილი ამბობს, სახელმწიფო და არასახელმწიფო უწყებები ხშირად მიმართავენ ფედერაციას ამა თუ იმ მატჩზე ბილეთების გამოყოფის შესახებ.
თუმცა ამ შემთხვევაში ბილეთების განკარგვა უკვე ჩვენი კომპეტენცია აღარ არის. ჩვენ დავაჯამეთ ყველა ეს წერილი, მივეცით საერთო სახე, ანუ ავსახეთ ციფრებში, გადავაგზავნეთ UEFA-ში. პრობლემაც სწორედ უნდა განსაზღვროს, თუ ვის რამდენი ბილეთი ერგება.
მისივე თქმით, ამას UEFA ივლისის ბოლოს გადაწყვეტს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
18 საათი და 18 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში ვაგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს ბიუჯეტის კორექტირების პროცესი მიდის ადგილობრივ თვითმმართველობებში, მხოლოდ ცენტრალურ დონეზე არ ხდება ესა, და წელს ადგილობრივ ბიუჯეტებში ცვლილებები შეაქვს თვითმმართველ ორგანოებსაც. თბილისში ცალკე ხდება ეს პროცესი და მსგავსად ხდება ქვეყნის რეგიონებში, თუმცა ერთი რამე აქვს საერთო ამ პროცესებს ყველგან, თბილისის და რეგიონებშიც ოპოზიცია ყველგან უკმაყოფილოა. ზუგდიდში რა ხდება ამ ხრივ, ახლა გეტყვით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
საკრებულოში მოქმედი ოპოზიციის უკმაყოფილებას იწვევს უმრავლესობის დამტკიცებული დოკუმენტი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების დეპუტატების განცხადებით, მერიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტის თანახმად, თანხები უმცირდება სააღმზრდელო დაწესებულებებს, ხიდის რეკონსტრუქციის პროექტს და ამ ფონზე ესარდება სხვა პროგრამებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები, განსაკუთრებით აღაშფოთა იაკობ გოგებაშვილის ეკლის დამზადებისთვის 20,000 არის გამოყოფის გადაწყვეტილებამ. მწვავე დისკუსიის შემდეგ ცვლილებების დოკუმენტს მხარი არ დაუჭირეს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, თავისუფალმა დემოკრატებმა კი თავი შეიკავეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბათლომე შელიას თქმით, ცვლილებები იწვევს მთელი რიგი სამუშაოების შეფერხებას.
საქმე ეხება 300,000 ლარს ყველამდელი აღზრდის დაწესებულებისთვის, რომელიც მე ვიკითხე, თუ არ იყო ეს 300,000 ლარი საჭირო, რატო ჩაისვა წლის დასაწყისში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხიდის მშენებლობაზე ამ ვენ უარს და თუნდაც ახლა არაფერს აწინააღმდეგო მე გოგებაშვილი ძეგლთან არ ამაკ, მაგრამ გოგებაშვილის ბიუსტის ამზადებისკენ მიდის თანხა.
წლის ბოლომდე მიმდინარე ხარჯებს დააკვირდა 300,000 ლარი. 40,000 ლარი ხიდის მშენებლობას გამოაგდა. ეს არის თავისუფალი დემოკრატის კანდიდატის მაჟორიტარი ნუგზარსარიას საარჩევნოობანი. ჩვენ შეგვიძლია ქონდა მიცემული, რომ ეს ხიდი აუცილებლად აშენდებოდა. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ამ ხიდის მშენებლობა გადაიდო.
აცხადებს თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის ზუგდიდის მომავლისთვის თავმჯდომარე ლაშა ფარცვანია. დამტკიცებული ცვლილებების თანახმად 300000 ლარი უნდა მოაკლდეს საღმზრდელო დაწესებულებების განვითარების პროგრამას, 20000 საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამას, იგივე თანხა მუზეუმებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამას, 40000 ლარი სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებას, 7000 ლარი საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამას, 70000 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსების, 6000 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებას, 40000 ლარი ხიდების მშენებლობა რეკონსტრუქციას. აღნიშნული თანხები მოხმარდება როგორც უმრავლესობაში განმარტავენ ამჟამად ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხებს, მაგალითად 6 საბავშვო ბაღის სრულ რეკონსტრუქციას, სამუსიკო სკოლის სარემონტო სამუშაოებს, 20000 ლარი კი იაკობ გოგებაშვილის ბიუსტის დამზადებას. იგივე ოდენობის თანხაა გათვლილი გზების შეკეთებისთვის. საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქორაიას განცხადებით, არც ერთი ის პროექტი, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ოპოზიციამ, არ დარჩება ყურადღების მიღმა და ყველა დაპირებული პროექტი შესრულდება.
მოხდა დაახლოებით 500000 ლარის გამონთავისუფლება და მიმართვა შესაბამის კაპიტალურ სამუშაოებზე. სოლიდური თანხა დაახლოებით 300000 ლარი იქნება გამოყენებული ბაღების რეაბილიტაციის პროგრამაზე. შევთანხმდით, რომ უახლოეს პერიოდში ბიუჯეტის გაზრდასთან დაკავშირებით აღნიშნული ხიდის სამუშაოები იქნება ბუნებრივია ჩადებული ჩვენს ბიუჯეტში და წლის ბოლომდე ეს ხიდი გაკეთდება.
ცვლილებებიდან გამომდინარე, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 21 მილიონ 121.000 ლარით, ნაცვლად 21 მილიონ 187.000 ლარისა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
აგრძელებთ გადაცემას 18 საათი და 22 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ვენაში უკვე ორ კვირაზე მეტხანს მიმდინარეობს მოლაპარაკება ირანის სპირთული პროგრამის გარშემო. რამდენჯერმე გადაიდო ბოლო თარიღი, როდესაც უნდა მიეღწიათ შეთანხმებას და წესით დღეს მოელიან, რომ შეთანხმება უნდა შედგეს. ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები შაბათკვირას ვენაში იყო ოქროპირ რუხალზე ჩასული, ახლა კი ჩამოვიდა ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის თუ რა ხდებოდა იქ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით. ოქროპირ, პირველ რიგში მინდა კითხო, გასაგებია შეთანხმება არის ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო, იგულისხმება რომ ირანმა უნდა დათმოს რაღაცეები ამ ირანის ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებით და შესაბამისად საერთაშორისო საზოგადოება მოუხსნით მას სანქციების ნაწილს, უმეტეს ნაწილს. ხო, უფრო ცოტა დეტალურად ხო ვერ გვეტყვი, რაზე არის უშუალოდ ლაპარაკი ამას გარდა?
ის რომ ირანს შეიძლებოდა ქონოდა ატომური იარაღი, ეს ასე ვთქვათ აღელვებდა მსოფლიოს. ეს იყო ეჭვზე დაფუძნებული იყო ეს ასე ვთქვათ კონფლიქტი, რომ თეირანი ცდილობს განავითაროს ბირთული იარაღი, რამაც გამოიწვია სწორედ ეს მოლაპარაკებები და ეს სურვილი, რომ ირანმა დაამტკიცოს, რომ არაპირებს ამას და არასოდეს არაპირებს. ამიტომ დაიწყო სადღაც 2000 წელს ევროპის კავშირის ინიციატივით სხვა შორის ეს მოლაპარაკებები, რომ ირანისთვის როგორმე ირანი დაეყოლიებინათ იმაზე, რომ აი დაემტკიცებინ ამას, რომ არაკეთებს. თუმცა თვითონ ყოველთვის უარყოფდა. ევროპის კავშირთან მოლაპარაკებებზე დათანხმდა, რაღაც გარკვეული მიღწევები მაშინ იყო. შემდეგ მოვიდა ბუშის ადმინისტრაცია, ეს პროცესი გადაიდო და აი დღეს, ახლა დღევანდელ დღეს 13 ივლისს ცდილობენ, რომ საბოლოოდ ეს დოკუმენტი რაღაცნაირად ასგვერდიანი, როგორც შენ თქვი, დაამტკიცონ. მის მიხედვით ამ ეტაპზე ტექნიკურად არაფერი ამტკიცდება, ხდება შეთანხმება იმაზე, რომ თუ ირანი მომავალში საშუალებას მისცემს საერთაშორისო თანამეგობრობას, ასე ვთქვათ, მოდი იგულისხმება ბირთული სააგენტო, რომელსაც ჩაუშვებს თავის ობიექტებზე და აჩვენებს, რომ აი მე შევწყვიტე ცენტრიფუგების მუშაობა, აღარ ვამდიდრებ ურანს, შესაბამისად აღარ შემიძლია ბირთული იარაღის არანაირი ტექნოლოგიაზე მუშაობა, გთხოვთ მომიხსნათ ეს სანქციები, რომელიც დამიწესეთ სწორედ ამიტომ და ამიტომ და ამიტომ. ეს იოლია სათქმელად, მაგრამ როგორც ჩანს, ესე ადვილად და სწრაფად არ განხორციელდება ეს შეთანხმება. იქნება დოკუმენტი, რომელზეც ხელი არ მოეწერება. ამ 100 გვერდიანი დოკუმენტის 20 გვერდი არის შეთანხმება, ამაზე თანხმდებიან. მას აქვს დანამატები, სადაც ლაპარაკი ამაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს სანქციების გაუქმება, როგორ უნდა ამტკიცოს ირანმა, როგორ უნდა შეიქმნას კომისია მეთვალყურეების, როგორ იულიანის ირანში და მოდი ეს პროცესი იქნება. და მთავარი არის ის, რომ აი თქვათ დღევანდელ დღეს 13 ივლისს წარმოვიდგინოთ, რომ ისინი შეთანხმდნენ რაღაცას. ისინი რომ დაიშლებიან, ამეთი არაფერი არ მოხდება, ასე ვთქვათ, დაიწყება პროცესი, სავარაუდოდ ალბათ 6 თვიანი, რომლის განმავლობაშიც ეს დოკუმენტი რაღაცა საერთაშორისო იურიდიული ძალის მქონე უნდა გახდეს, ამიტომაც ფიქრობენ, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს უნდა გადაეგზავნოს
და არა ამ ქვეყნების პარლამენტებს, ხო?
არა ამ ქვეყნების პარლამენტებს, იმიტომ რომ არ სურთ შეიქმნას საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომლის პარლამენტების მიერ დამტკიცების პროცესი შეიძლება გაჭიანურდეს და ხშირ შემთხვევაში არც კი მოხდეს. და გაეროს უშიშროების საბჭოში ამ დოკუმენტის წარდგენა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ აპირებენ შეთანხმდნენ რეზოლუციის მიღებაზე, რეზოლუციისა გაეროს უშიშროების საბჭოში, რომელიც ყველასთვის სავალდებულო შესასრულებელია და რომელშიც ეწერება, რომ ამ შემთხვევაში თუ ირანი ამას ასე გააკეთებს, მას სანქციებს მოუხდით.
ანუ ეს არის ძალიან დიდხნიანი პროცესის დასასრული, მინიმუმ 15 წელი, რაც უკვე რაც შეთანხმებასავით მიმდინარეობს, თუმცა მანამდეც კარგი ხანი უჩიოდნენ ირანს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის აპირებს ბირთული არაღის შექმნას. და რამდენადაც პრესაში ჩნდება ხოლმე ცნობები, თვითონ ვენაში მოლაპარაკება მიმდინარეობს უკიდურესად დაძაბულად. ანუ გამოდის ხოლმე ხმები, რომ იქ ჯონ კერი მიყვირა, იქ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ არ გააბრაზოთ ირანელი, თორემ თქვენიცით რა მოხდება შემდეგ და ამასთან დაკავშირებით შემდეგ შეიძლება კარიკატურები და მიმები, სადაც სხვადასხვანაირად იყო ეს ყველაფერი აღწერილი. იქ რო იყავი, რამდენად ჩანდა შიგნით არსებული ვითარება გარეთ ჟურნალისტებთან?
უცნაურად შეიძლება აღღერდეს, რასაც ახლა მე ვიტყვი, მაგრამ პოლიტიკოსებს აი ამ კობურგის სასახლიდან, სადაც ეს მოლაპარაკები მიმდინარეობს, ალბათ უნდა გადმოეხედათ ჟურნალისტებისთვის და აი როგორც ისინი თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან, ისე უნდა ეთანამშრომლოთ. ესე ნახევრად შეიძლება პარადოქსულად ჟღერს ეს, მაგრამ რაც შეეხება ჟურნალისტებს, იქ მართლა თანამშრომლობა იყო. ირანის უკიდურესად, როგორ ვთქვა, აი რა ქვია, თავსაფრიანი ჟურნალისტები და ევროპული მედიის წარმომადგენლები ერთმანეთთან თანამშრომლობდნენ, რომ ყველა სურს რომ ეს შეთანხმება მართლა მოხდეს. ეს არის კონფლიქტი, რომელიც არ არის კონფლიქტი. იქ ომი არ მომხდარა, იქ არავინ არ მოუკლავთ, ასე ვთქვათ, არავისთვის არაფერი არ წაურთმევიათ, არ დაუქცევიათ. რაც მოხდა, სანქციები იყო და ასე ვთქვათ, ირანი ეკონომიკურად დაზარალდა, მაგრამ შეკითხვას რომ დაუბრუნდეთ, მუდმივად ჩანდა, რომ ყოველას უნდა სტრაფად მიიღწეს ეს შეთანხმება. მე პოლიტიკოსი თითქმის არ მინახავს იქ გამოსული, იმიტომ რომ ბოლო ორი დღის განმავლობაში ევროპელი მინისტრები მიემგზავრებოდნენ და მე ისე ბრუნდებოდნენ, ასევე რუსეთისა, ასევე ჩინეთისა. ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ერთგული იყო და სხვა შორის რეკორდი მოხსნა კერიმ იმ თვალსაზრისით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ამდენი ხნით ქვეყნიდან გასული ერთი საქმისთვის ჯერ პოლიტიკოსი არ ყოფილა, როგორც კერია. შესაბამისად დიდია დაინტერესება. რაც მოხდა იმ დღეს, იქ ამერიკელებმა რაღაცა უცფათ თქვეს, რომ ეს რაღაც არ მოგწონსო და ამან გააღიზიანა ირანი, იმიტომ რომ ირანს პირველ რიგში სურს, რომ ეს დამთავრდეს, იმიტომ რომ დიდ ფულს მოელის.
ოქროპერ და ბოლოს კითხავ, ერთი წუთი დაგვრჩა დაახლოებით, ცოტა ნაკლები. ყვებოდი გადაცემის დაწყებამდე ლაპარაკობდით იმაზე, თუ როგორი შთამბეჭდავი იყო უსაფრთხოება ვენაში. იქნება ორი სიტყვი ჩვენს მეილსაც უთხრა, რა ხდებოდა იქ, რო წარმოდგენა შეექმნათ.
მე რაც სხვაგან მინახავს, იმასთან შედარებით ყველაფერი იყო როგორც ჩანს, ну ძალიან ბევრი პოლიციელი და უშიშროების სამსახურის ბევრი წარმომადგენელი იყო იქ, მაგრამ არ იყო დაძაბულობა. ეს იყო რაღაცა ფენომენალური, რომ ამდენი უშიშროების სამსახურის, ამდენი წარმომადგენელი, ამდენი პოლიციელი და ძალიან მკაცრები არ გაგატარებდნენ, არ გაგიშვებდნენ, მაგრამ ამავე დროს დაძაბულობა არ იყო. არავინ არ გძნობდა თავს შეზღუდულად, ყველას ესმოდა, რომ ახლა აქ ასე უნდა იყოს ამ ვითარებაში, ასეა საჭირო.
ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ბევრი დაგვრჩა სალაპარაკო, მაგრამ ნუ ახლა უნდა დავასრულოთ ამ წუთას ოქროპირო ხაძე გახდათ ეს რომელიც ვენაში იყო შაბათკვირას და გვიყვებოდა მოლაპარაკებებზე რომელიც მიმდინარეობს ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო. ახლა არის 18 საათი და 30 წუთი გადაცემას გააგრძელებს კობალი გლიკაძე ახალი ამბებით.
უკრაინის დასავლეთში ქალაქ მუკაჩევოში განვითარებული მოვლენების გამო ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვია. 11 ივლისს ქალაქ მუკაჩევოში შეარაღებული კონფლიქტი მოყვა მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლებისა და უკრაინის ვერხოვნა რადას დეპუტატის მიხაილ ლანოს შორის დაპირისპირებას, რაც გავრცელებული ინფორმაციით გასამხედროებული ორგანიზაციის მიერ კონტრაბანდის აღკვეთის მცდელობას მოყვა. 23-მდე გაიზარდა რუსეთში ომსთან ახლოს საჰაერო სადესანტო ძალების სამხედრო სასვლელი ცენტრის ყაზარმის გრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა 12 ივლისს ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის სიახლოვეს მომხდარი ტერაქტის შედეგად, რაც დანაღმული ავტომანქანის გამოყენებით თვითმკვლელმა მოიერიშემ განახორციელა. რუმინეთის პროკურატურა აცხადებს, რომ 13 ივლისს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას ბრალი წაუყენეს ფულის გათეთრების, გადასახადების დამალვისა და ფალსიფიკაციის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. ირანისა და მსოფლიოს ექვსეულის დიპლომატებმა 13 ივლისს დილით გააგრძელეს მოლაპარაკეები ვენაში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ვადა 13 ივლისს აღარ გადასცდება. მრავალსაათიანი მოლაპარაკეების შედეგად ევროზონის ლიდერებმა მიაღწიეს ერთსულოვან შეთანხმებას საბერძნეთისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის თაობაზე. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ლიდერები პრინციპულად შეთანხმდნენ ფინანსური დახმარების გაწევაზე. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი კი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიებების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. წინასწარი ინფორმაციით ტუსკი საქართველოში 14 ივლისს უნდა ჩასულიყო. 13 ივნისს მომხდარი სტიქიის დროს გამოჩენილი თავდადებისათვის საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 11 თანამშრომელი ღირსების ორდენებითა და მედლით მხედრული მამაცობისათვის დააჯილდოვა.
თრამეცაა და 32 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენი მომდევნო, ახლა რაც უნდა მოისმინოთ, არის ინტერაქტიული დიალოგი, ყოველკვირეული პროგრამა. ამჯერად იან თაძის სტუმარია გახლავთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი და ვისაუბრებ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, ციფრულ მაუწყებლობაზე, გადასვლაზე, ციფრულ მაუწყებლობაზე, გადასვლაზე რეგიონებში. რა პრობლემები აქვს, როგორ მიმდინარეობს? ახლა იას გადავცემ მიკროფონს. გამარჯობა ია, გამარჯობა ნათია, აბაკისმით.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ნათია, რამდენად მომზადებულები შეხვდე რეგიონული მაუწყებლები ციფრულ ფორმატზე გადასვლას და კერძოდ აი მაინც რას გულისხმობდა ეს მზადება ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე ნაწილად დავყოთ ეს მომზადების პროცესი. ერთი, ეს უკავშირდებოდა გადამცემი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, ანუ იმას, რომ რეგიონალ ხელს შეძლებოდათ ციფრულ ფორმატში გადაეცათ თავისი სიგნალი, გადამცემები მომზადებინათ ამისთვის. მეორე, რაც უფრო მნიშვნელოვანი და პრობლემურია დღემდე, ეს იყო მაყურებელთა მომზადება, იმიტომ რომ ეს რეფორმა რეალურად გულისხმობდა მაყურებელთა მომზადებასაც, მათ უნდა ქონოდათ შესაბამისი მოწყობილობა იმისთვის, რომ მიეღოთ ციფრული სიგნალი. და მესამე, რომელიც ეხლა უფრო დადგება დღის წესრიგში, მესამე ნაწილი, ეს არის თვითონ სტუდიური მომზადება, რომ შინაარსის შესაბამისი მოამზადო ტექნიკური კუთხით, რომ შესაბამისი პროდუქტის მიწოდება შეძლო.
სტუდიური მომზადება სპეციალური ჯერდება?
რადგან ციფრული ზოგადად გულისხმობს უკეთეს ხმას, უკეთეს ხარის, უკეთეს სერვისებს, მაგალითად გადახვევის, ენის არჩევის, ძალიან ბევრი სიკეთეები შეიძლება ახლდეს და შესაძლებლობა აქვს ამ სიგნალს, უბრალოდ მნიშვნელოვანია ამისთვის ტექნიკური მზაობა, რაც საჭიროებს, რა თქმა უნდა, სტუდიურ გადაიარაღებას. ძალიან მნიშვნელოვნად საჭიროებს სტუდიურ გადაიარაღებას.
აი, დაბალ მდგომარეობა გვაქვს მაშინ ახლა ეს კვირა.
ახლა გვაქვს პირველი ნაწილი, ასე თუ ისე კარგად გავიარეთ, გადამცემები ყველგან გამზად არის და მიუყვებით ჩვენ ამ გრაფიკს, ყველა რეგიონი, მათ შორის რეგიონულ მაუწყებლობის გადაერთვებიან შემუშავებული გრაფიკის მიხედვით
20
რთულად მომზადდა, მაგრამ ჩვენი ასოციაცია იყო აქტიური ამ კუთხით. ჩვენ საუბრობდით მომწოდებლებს, ვარჩევდით რომელი ტექნიკა იქნებოდა უფრო კარგი, ჩვენ თვითონ ვურჩევდით ჩვენი ტელევიზიებისთვის ხშირე მიმდინარეობს, გავდიოდით კონსულტაციას მარეგულირებელთან, ვცდილობდით ჩვენი წევრების ინტერესების ადვოკატირებას და ვახერხებდით ამას საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ მივიღეთ კარგი სიხშირეები ციფრულისთვის, მოვახერხეთ კარგი ტექნიკის შესყიდვა, ოღონდ ჩვენ არ გადაგვიხდია თვითონ ასოციაციას ამაში თან ხარამეთ რეგიონულ ტელევიზიებს თვითონ მოუწიათ სამწუხაროდ სამომხარებლო სესხების აღება და ძირითადად ამ რისკის ფასად ააგეს.
კი,
ფინანსურად მათ მარტო დასძლიეს ეს პრობლემა, უბრალოდ რამდენად არის დაძლეური ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ რამდენიმე წლიანი სამომხმარებლო სესხები აქვთ ეხლა კისერზე, რამაც შეიძლება ძალიან უარყოფითად იმოქმედოს მათ სამომავლო საქმიანობაზე, რაც შეიძლება ცუდად აისახოს კონტენტის წარმოებაზე და მათ კონკურენტ უნარიანობაზე ზოგადად, მაგრამ მათ ეს რისკი გასწიეს და ერთად რაც შეძლეს, ყველა ჩვენმა წევრმა ეს ნაბიჯი გადადგა. მე იმედი მაქვს, რომ ამით ისინი არ განადგურდებიან და პირიქით გაეხსნებათ ახალი შესაძლებლობები, მაგრამ რისკი იმის, რომ თქვათ პირიქით ამან გამოიწვიოს რომელიმე რეგიონული არხის დახურვა ნამდვილად არის, იმიტომ რომ არავინ მათ ამ პროცესში არ დახმარებენ, ისინი იყვნენ მარტონი ფაქტობრივად სამიანთი.
და შესაძლებლობებზე კიდევ ვისაუბრებთ, იქნება აი დავასრულოთ თავიდან რა მდგომარეობა ახლა ამის აღწერა.
ამ ეტაპზე მაყურებელმა უნდა იცოდეს მსმენელმა, რომ ის რეგიონი, პრინციპში ნებისმიერ რეგიონს, სადაც მოხდება ციფრული მაუწყებლობის ჩართვა და ანალოგის გამართვა, იქ უკვე იქნება ადგილობრივი ტელევიზიაც თავის მაუწყებლობით და მეტიც ცოტა ხანში ადგილობრივი ტელევიზია მიაწვდის სხვა მაუწყებლებს, ვისაც კი ექნება საშუალება უშუალოდ რეგიონულ დონეზე მაუწყებლობდეს. ამის საშუალება იქნება უახლოეს პერიოდში 2016 წლის 1 მარტამდე. მანამდე იქნება მხოლოდ რეგიონული არხის, კონკრეტული რეგიონული არხის სიგნალის გადაცემა, ოღონდ შესაბამისი ხარისხით.
და მაყურებელი რამდენად არის მზად?
აი, აქ გვაქვს სერიოზული კითხვის ნიშნები. ჩვენ ვიცით, რომ იყო მსაუბრის პრობლემა, ოღონდ ეს პრობლემა თავისთავად იყო ყველა ქვეყანაში, სადაც კი ციფრულზე გადასვლა მოხდა, ვერ იქნებოდა ამ კუთხით გამონაკლისი საქართველოს. საქართველოს გამონაკლისი ამ კუთხით, რომ ჩვენ ეს 1 წელიწადში გავაკეთეთ, სხვა ქვეყნებს 5 წელიწად და უფრო მეტი დასჭირდათ. ზოგადად განსხვავებული ქვეყანა ვარ, გამოვდივართ, იმიტომ რომ რეგიონში პოსტსაბჭოთა სივრცეში ერთადერთი ქვეყანა ვართ, რომელმაც გადაწყვიტა გამოართვა ანალოგური მაუწყებლობა და პირნათლად შეასრულა ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულება. სხვა უბრალოდ დაივიწყა, ზუსტი სრული დაცვით მოახდინა ეს. არ ვიცი უბრალოდ ეს ხუთოსნობა რა დაგვიჯდება, იმიტომ რომ ანუ პირობა შევასრულეთ, ოღონდ ჩვენ რას დაგმართებს ეს ჯერ არ ვიცით, იმიტომ რომ თავისთავად როცა რეგიონში ჩვენი არც ერთი მეზობელი არ თავს ანალოგს და დღემდე მაგალითად კონფლიქტის პირა ზონებში რომ გაიარო, თქვენ და ანალოგურ სიხშირეზე დაიჭერთ რუსულ არხებს, ან საზღვის პირაში თუ გავიდით სომხურს, აზერბაიჯანულს, თურქულს თავისუფლად და ეხლა ციფრული საკმაოდ გვებრძვის იგივე კონფლიქტური რეგიონების და ოკუპირებული ზონების მხრიდან ეს სიხშირეები.
მოდი დავხსნათ ჩვენ სმენელს, როცა ვამბობთ მაყურებელ რამდენად მზად არის, რა თქმა უნდა ვგულისხმობთ იმას, რომ მათ აქვთ თუ არა სპეციალური მოწყობილობები.
კი, უნდა აღნიშნოთ, რომ რეალურად ჩვენ საუბრობთ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უფასო მაუწყებლობაზე. ეს არის საშუალება, რომელიც უფასოდ გაწვდის რამდენიმე არხს. და თუ აქამდე, ქართულ არხს და თუ აქამდე, ვთქვათ, ერთ კონკრეტულ ზონაში შეიძლება და ერთ ადამიანს მიიღო 4-5 არხი მაქსიმუმ, დღეის მდგომარეობით ციფრული გვაძლევს საშუალებას და უკვე ჩართულია 30-მდე არხი უფასოდ. 30-ივე არის ადგილზე რეგისტრირებული მაუწყებელი, ანუ ქართული მაუწყებელი, უმეტესად ქართულენოვანი მაუწყებელი და იმედი მაქვს, რომ ესეც ცუდად არ შემოგვიბრუნდება და იქ არ დავინახავთ, მაგრამ სიხშირულ დიაპაზონს ჩვენ აქამდე არ გქონდა სხვა ქვეყნის მაუწყებლობები და იმედი არც მომავალში არ გვექნება.
გასაგებია, რასაც გულისხმობთ, ანუ რუსულ მაუწყებლობის მასთან
დაკავშირებული
შიშები, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს დასაზუსტებელი. მაგალითად, გურჯაანის მოსახლეობა ნახავს არამხოლოდ გურჯაანის ტელევიზიას, არამედ ქუთაისის, ბათუმის და ასე შემდეგ.
უფრო არა, გურჯაანის ტელევიზია ნახავს იმ ტელევიზიებს, რომელსაც აქამდე უყურებდა მხოლოდ მაგალითად კაბელური ან pay TV. აქ თბილისში ბაზირებულ არხებს მაგალითად გასართობა ახერხებს, იქნება ეს კომედი, მარა, TV 11, GDS-ი თუ ასე შემდეგ. ანუ აი ესეთი ტიპის მაუწყებლობა, რომელიც აქამდე სიხშირეზე არ იყო, უკვე ჩართულია სიხშირეზე და მათი
მიღო. სხვა
რეგიონებიდან თუ თქვათ ქუთაისი გადაწყვეტს, რომ გურჯაანის მუქსში აი გადამცემში ჩაერთოს, კი ბატონო, ნახავს ქუთაისს, მაგრამ ჩვენ რეალურად დავინახეთ, რომ თითოეული ჩვენი ტელევიზიის კონკურენტ უნარიანობა იზრდება ადგილობრივ დონეზე. მათი ნიშა არის ადგილობრივი ნიშა და ამ ნიშის შენარჩუნებას ბოლომდე ცდილობენ და შეძლებენ, ჩემი აზრით.
კარგი, და ახლა გადავიდეთ უკვე შესაძლებლობებზე და რისკებზე, საფრთხეებზე. აი, რას ქმნის ეს ციფრული მაუწყებლობა რეგიონულ ტელევიზიებში?
ეს არის, აი, რომ შევადაროთ დაახლოებით, აქამდე რეგიონულ არხებს ჰქონდათ მომსახურებული იმის უფლება, რომ მომსახურებოდნენ ადგილობრივ აუდიტორიას, მიეწოდებინათ სიგნალი. თქვათ, მომსახურებოდნენ, ამ შემთხვევაში მათი მომსახურება უფრო გავდა ჟიგულით, რომ ემსახურები ტაქსისტი რომ ხარ და ჟიგულით რომ დაყავს, ან უფრო მეტი ზაპოროჟეცით, უფრო შორს ვერ მიდიოდა მათ შესაძლებლობა. დღეს მათ მისცეს უფლება, რომ აი აგერბატონო მერსედესებიც გყავს, შეგიძლიათ აიღოთ და ამით მოემსახუროთ, მაგრამ მერსედეს ფასი არის ძალიან ძვირი. და მეცაც გეტყვით, მოსახლეობისთვისაც აძვირებს უკვეთად ამ საშუალებით გადაადგილებას. და ეს აძვირებს მათ შორის ჩვენი მოსახლეობის ნუკლეობია, ჩვენამდე რომ მოსახლეობა წლების განმავლობაში ვერ ახერხებდა მიმღებ მოწყობილობის შესვლა. ძალიან ბევრ ადამიანთან დღემდე შავთათი ტელევიზორი დგას, იმიტომ რომ ათეული წლები გავიდა, რომ მათ ვერ იყიდეს უბრალოდ ტელევიზორი. ან ჩვენი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა ძალიან აისახება ჩვენს მდგომარეობაზეც. შესაბამისად, მათ ძალიან უჭირთ იყიდონ ახალი მიმღები, ახალი ტელევიზორი, რომელსაც ექნება ციფრული მხარდაჭერა, ტეორი მიმღები ტელევიზორი, მათი ფასი 500 ლარს ზემოთ არის. და ასევე ერთ-ერთი რაც მათ შეიძლება უშუალოდ ეს არის set-top box-ები, მიმღები მოწყობილობები, რომელსაც დაეხმარება ნებისმიერ ტელევიზორს, მათ შორის შავთეთ ტელევიზორსაც არავინ არ მოადგოთ, რომ გვერდ ტელევიზორის სიგნალს ვეღარ მიიღებს, უბრალოდ შესაბამისი გადამყვანი სჭირდება ამას. მას სჭირდება დამატებითი მოწყობილობა, რომელიც მიაღებინებს ციფრულ სიგნალს. მათი ფასი იწყება 55 ლარიდან ზემოთ და ეს 55 ლარი თუნდაც ერთჯერადი ხარჯის სახით ძალიან ძვირია ჩვენი მოსახლეობისთვის. და აქ გვაქვს სწორედ პრობლემები. ყველაზე დიდი გამოწვევა რეგიონულ ტელევიზიებს აქვს სწორედ ამ კუთხით, რომ მათი მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი არის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, რომელთა ნაწილს უყიდა მხოლოდ სახელმწიფო მიმღები მოწყობილობა, დანარჩენმა თავის თავს თვითონ უნდა მიხედოს და ამის საშუალება აქვს ნაკლებად.
მაგრამ ეს არის ფორმატი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ ნახო ქართული არხები, თუკი ერთხელ შეიძლება ტელევიზორს არ შესაბამის მიმღება.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ერთხელ იყიდე ამ მოწყობილობას, შემდეგ უკვე გასახსნილი გაქვს არაერთ მაუწყებელთან უკვე, რაც თავისთავად ქმნის უფრო მრავალფეროვან გარემოს ჩვენი აუდიტორიისთვის. მაგრამ ეს არის ერთი გამოწვევა, ყველაზე მნიშვნელოვანი აუდიტორიის მომზადება, მაგრამ მეორე მხრივ უკვე ახსენე თქო თვითონ როგორ ემზადები და რა საშუალება აქვს. აი ეს აი ამ ფირმის და აი ამ ზოგადად მოცემულობის ხო ტექნიკა სჭირდება შესაბამისი მომსახურებაც, რაც ასევე ძალიან ძვირიღეს, სჭირდება შესაბამისი სტუდიური საკადრო რესურსი, რომელსაც ასევე ჭირდება წვრთნა და განვითარება, ჭირდება ტექნიკური რესურსი, შესაბამისი ვიდეო კამერები, შესაბამისი მიკროფონები თუნდაც, ყველაფერი ეს, რაც რა თქმა უნდა აძვირებს და შეიძლება ამან გამოიწვიოს პრობლემები და ამას ემატება აგრეთვე დამატებით შინაარსის რეგულაციების კუთხით გართულებული მდგომარეობა, იმიტომ რომ მათ შორის ასოცირების ხელშეკრულების ნაწილში ჩვენ გვაქვს აუდიოვიზუალური დირექტივა, რომელიც გვახლოვებს ევროპულ სტანდარტთან და ამასაც ჭირდება რა თქმა უნდა დამატებითი ხარჯი იმისთვის, რომ ეს ევროპული სტანდარტი ბოლოს და ბოლოს დააკმაყოფილო. ამის სურვილი გვაქვს ძალიან ყველა ჩვენ წევრს
და ჩვენ. დახმარება თუ არის
ამ ეტაპზე ციფრულმა უწყებლობის პროცესს ეხმარება მხოლოდ საკონსულტაციო ნაწილი, მხოლოდ ისიც ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების წყალობით, მაგალითად ძალიან ძლიერი არის და ადვოკატირების ნაწილი, მაგალითად ძალიან ძლიერი ამ კუთხით კოალიცია მედის ადვოკატების, რომელიც წევრები ვართ ჩვენც, რომელიც გვეხმარება რეალურად აი ამ აუწყებლების და მათი აუდიტორიის ინტერესების ადვოკატირებაში და ლობირებაში. აი ეს არის ძირითადად რა დახმარებას, არანაირი თქვა ფინანსური დახმარება ამ ეტაპზე არც ერთი მხრიდან არ არის სამწუხაროდ.
კარგით, მაშინ ვიყოთ იმის იმედად, რომ იყოჩაღებენ ჩვენი ტელევიზიები რეგიონებში და
მიიღოთ
კონტენტს თავის მაყურებელს. მადლობა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო კითხვებისთვის.
მადლობა ია, მადლობა ნათია. თქვენის მიმართ ინტერაქტიულ დიალოგს იანთაძის სტუმარი დღეს იყო რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი. ლაბარაკი შეეხებოდა ციფრულ მაუწყებლობას რეგიონებში. თქვენის მიმართ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საბერძნეთის ფინანსური თვალსაზრისით გადარჩენის ახალი პროგრამის გარშემო შეთანხმება შედგა ევროპის საერთო ვალუტის ევროზონის ლიდერებს შორის. პროგრამის ამოქმედებით თავიდან უნდა აიცილონ საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლა. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
მოლაპარაკება საბერძნეთის კრიზისის გარშემო ბრიუსელში 17 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. 13 ივნისს გამოცხადდა, რომ შედგა შეთანხმება, რომელიც შეიცავს სერიოზულ რეფორმებს და ათენისთვის საფინანსო მხარდაჭერას. ეს არის მესამე პაკეტი უკვე ამ ქვეყნისთვის. ევროკავშირის ლიდერობა მიესალმა შეთანხმებას. ზოგიერთი ქვეყნის მეთაურმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ შეთანხმება მხოლოდ პროგრამა, გეგმაა და მისი განხორციელებისთვის საბერძნეთს რეალურად მოუწევს რეფორმების გატარება. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი თვლის, რომ ახლა საბერძნეთმა შანსი მოიპოვა თავიდან აიძულოს უარყოფითი სოციალური და პოლიტიკური შედეგები, რომლებიც გარდაუვალი იქნებოდა რომ არაეს დახმარება. მაგრამ თვლის ტუსკი, პირობები მისი მიღებისა მკაცრი უნდა იყოს. ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ იუნკერმა შეთანხმებას უწოდა ტიპიური ევროპული და თქვა, რომ ამ საქმეში არ არის მოგებული და დამარცხებული. ახლა მას მერე, რაც პარლამენტები გეგმას დაამტკიცებენ, უნდა მოხდეს მისი განხორციელება. ამაზრის არიან ევროპის ლიდერები. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის ტაავი როივასის თანახმად, ევროპამ გადაწყვიტა შეემუშავებინა გზამკვლევი, ახლა საქმე მისი გამოყენებაა, თქვა მან. საბერძნეთსა და მის კრედიტორებს შორის შეთანხმების დეტალები კვლავ ბუნდოვანია. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მისმა ქვეყანამ მოიპოვა დათმობები ვალების რესტრუქტურიზაციის და მომავალი სამი წლის განმავლობაში დაფინანსების საქმეში. მისივე თქმით, საბერძნეთს მძიმე გადაწყვეტილება უნდა მიეღო და დილემის წინაშე იყო. ციპრასმა დაზძინა, ეს საუკეთესო შედეგი იყო. ბრიუსელის შეთანხმების გამოცხადების შემდეგ კი გერმანიის და საფრანგეთის საფინანსო ბირჟებზე ინდექსებმა 1-2%-ამდე მოიმატა. გერმანიის ეკონომიკის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი მარსელ ფრაჩერი თვლის, რომ ევროპისთვის და გერმანიისთვის ეს კარგი შეთანხმებაა. მაგრამ ის არ უზრუნველყოფს საბერძნეთის ყველა პრობლემის მოგვარებას. როგორ უნდა გახდეს საბერძნეთი გადახდის უნარიანი, როგორ უნდა მოხდეს საბანკო სისტემის ახლებურად რესტრუქტურიზაცია და როგორ უნდა მიეცეს ამ ქვეყნის ეკონომიკას ზრდის იმპულსი, ესა რამდენიმე საკითხი, რომლებიც საბერძნეთმა უნდა მოაგვაროს, თვლის გერმანელი სპეციალისტი.
ეს ხალხთ ოქროპირ რუხაძე ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა უკრაინაზე გეტყვით. იქ პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვია ქვეყნის დასავლეთში, ქალაქ მუკაჩევოში განვითარებული მოვლენების გამო. უკრაინული მედიის თანახმად, მუკაჩევოში შეერაღებული კონფლიქტი მოხვა მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლების და უკრაინის ვერხოვნა რადას დეპუტატის მიხაილ ლანოს შორის დაპირისპირებას, რაც გავრცელებული ინფორმაციით გასამხედროებული ორგანიზაციის მიერ კონტრაბანდის გაკონტროლების მცდელობას მოხვა. კობალი კლიკაძე გეტყვით ახლა უფრო მეტს.
მეტწილად ეთნიკური უნგრელებით დასახლებული უკრაინის იმიერკარპათეთის ქალაქი მუკაჩევო 11-12 ივლისს მნახველს ფრონტისპირა დონბასის რომელიმე დასახლებულ პუნქტს მოაგონებდა. ქალაქის შესასვლელში იწოდა პოლიციის მანქანა, ისმოდა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღისა და სასწრაფო დახმარების მანქანების ხმები. დაპირისპირება რადიკალური მემარჯვენე სექტორისა და სამართალდამცველებს შორის შეერაღებულ შეტაკებაში მას შემდეგ გადაიზარდა, რაც გასამხედროებულმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა გადაეკეტა რეგიონზე გამავალი კონტრაბანდული არხები და ამ მიზნით ქალაქში მდებარე ერთ-ერთი სპორტული დარბაზის დაკავება განიზრახა. შეერაღებულ დაპირისპირებაში კი სულ მცირე სამი კაცი დაიღუპა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მემარჯვენე სექტორის მებრძოლებს დებს ბრალს იმაში, რომ პირველად მათ დაიწყეს სროლა. უკრაინის უშიშროების ძალებმა მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლებს მოგვიანებით ალყა შემოარტყა და დანებება შესთავაზა, თუმცა 12 ივლისის ღამეს ცნობილი გახდა, რომ მეამბოხეებმა შეძლეს ალყის გარღვევა და თავი შეაფარეს იმიერკარპატეთის ტყეს. პარალელურად მემარჯვენე სექტორის აქტივისტებმა და მომხრეებმა საპროტესტო აქციები გამართეს უკრაინის დედაქალაქ კიევსა და რამდენიმე დიდ ქალაქში. მუკაჩევოს მოვლენებმა მთელი სიცხადით წარმოაჩინეს ის უთანხმოება, რაც უკრაინის პროდასავლურ ხელისუფლება სადა რადიკალურ დაჯგუფებამ მემარჯვენე სექტორს შორის არსებობს. ორგანიზაცია, რომელმაც თავის დროზე გადამწყვეტი როლი ითამაშა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის განდევნაში, ახლა მიიჩნევს, რომ მუკაჩევოსთან მდებარე საბაჟოზე კორუფცია მძვინვარებს, ხოლო კონტრაბანდას კი უკრაინის ვერხოვნა რადას დეპუტატი მიხაილო ლანო მფარველობს. გასამხედროებული ორგანიზაციის წარმომადგენლები ასევე ითხოვენ უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრ არსენ ავაკოვის გადადგომას. ასეთი დაპირისპირება კი ახალ საფრთხეს წარმოადგენს უკრაინისათვის, რომელიც დონბასის ოლქში სისხლისმღვრელ ომშია ჩაბმული პროსრულად განწყობილ სეპარატისტებთან, რომლებიც ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ვრცელ ტერიტორიას აკონტროლებენ. მუკაჩევოში განვითარებული მოვლენების შემდგომი ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 13 ივლისს ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვია. საბჭოში პრეზიდენტის გარდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე წევრი, სასაზღვრო ჯარებისა და ეროვნული გვარდიის სარდლები და ქვეყნის პარლამენტის სპიკერი შედიან. მანამდე უკრაინის უშიშროების სამსახურმა მემარჯვენე სექტორისაგან მოითხოვა დანებება შემდგომი სისხლისღვრის თავიდან
აცილების მიზნით. უკრაინის ნაციონალისტური მოძრაობა მემარჯვენე სექტორის ლიდერი პარლამენტის წევრი დმიტრი იაროში აცხადებს, რომ მისი ორგანიზაცია უკრაინის უშიშროების სამსახურის ანტიტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ქალაქ მუკაჩევოში ვითარების სტაბილიზაცია შეესდება. მანვე უარყოდა პროპაგანდისტულ საშუალებებს მიაწერა დეზინფორმაცია თითქოს დონეცკის ოლქში ანტიტერორისტული ოპერაციის უნაში მოქმედ მემარჯვენე სექტორის მებრძოლეს ფრონტის ხაზის მიტოვება უბზანა. დღესვე უკრაინის მედიამ გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად ქვეყნის ფისკალური სამსახურის უფროსმა თანამდებობიდან დაითხოვა იმიერკარპატეთის საბაჟო სამსახურის მთელი ზემდგომი შემადგენლობა საბაჟოზე კორუფციის ფაქტების შესწავლის მიზნით.
მადლობა, კობა. კობა ლიგლიგაძე გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენსმეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და ხომ მოისმენთ ჩვენ ყოველწლიურ რაიყო და ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, რომელსაც ალგორითმი ჰქვია.
აღმოჩნდა, რომ ნეანდერტალელების საკვები არ შედგებოდა მხოლოდ ხორცისგან, როგორც ეს აქამდე მიაჩნდათ. ესპანელმა და ამერიკელმა მეცნიერებმა ნამარხი განავლის შესწავლის საფუძველზე დაადგინეს, რომ ჰომო საპიენსის მონათესავე ნეანდერტალელები მცენარეულ საკვებსაც იყენებდნენ. მეცნიერთა აზრით, ისევე როგორც თანამედროვე ადამიანს, მათაც შეეძლოთ საკვების მენიუ საჭიროების შემთხვევაში ცხოველურიდან მცენარეულით შეეცვალა. ეს კი ეჭქვეშ აყენებს გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ნეანდერტალელების გადაშენების მიზეზი საკვებთან მიმართებაში არასაკმარისი მოქნილობა შეიძლება ყოფილიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელმა აინარა სისტიაგამ და მისმა კოლეგებმა ტენერიფის უნივერსიტად დე ლა ლაგუნადან ერთობლივად შეისწავლეს ალიკანტეს მახლობლად ნაპოვნი ნეანდერტალელთა 50,000 წლის წინანდელი ნამარხები. ამ ნამარხებს შორის აღმოჩნდა გაქვავებული განავალიც, ეგრეთ წოდებული კოპროლითები. ხუთი სხვადასხვა არქეოლოგიური ფენიდან ამოღებულ კოპროლითებს გაზური ქრომატოგრაფიისა და მასის სპექტრომეტრიის მეშვეობით ჩაუტარეს ქიმიური ანალიზი. მეცნიერთა მიზანი იყო აღმოეჩინათ ეგრეთ წოდებული კოპროსტანოლი, რომელსაც კუჭნაწლავის ბაქტერიები წარმოქმნიან ქოლესტერინიდან. კოპროსტანოლი ცხოველური საკვების საუკეთესო ინდიკატორია, ვინაიდან ის მხოლოდ ასეთი საკვებისგან შეიძლება იქნეს მიღებული. ამავე დროს გამოიკვლიეს გაქვავებულ განავალში ეგრეთ წოდებული ხუთი ბეტა სტიგმასტანოლის შემცველობა, რომელიც ფიტოსტერინების დაშლით წარმოიქმნება. ეს კი მხოლოდ მცენარეული ნივთიერებების გადამუშავების შედეგად ხდება. გამოკვლევამ დაადგინა, რომ ნეანდერტალელები მართლაც ძირითადად ხორცით იკვებებოდნენ, მაგრამ მცენარეულ საკვებსაც, მაგალითად ბოლქვებსა და თხილეულსაც გამოიყენებდნენ. მეცნიერთა აზრით, ამ დასკვნების გასამყარებლად აუცილებელია მსგავსი გამოკვლევების ჩატარება ნეანდერტალელთა სხვა სამარხებშიც. აქამდე ნეანდერტალელთა საკვების შესახებ მხოლოდ არაპირდაპირი ხასიათის ინფორმაცია მოგვეპოვებოდა, როგორიცაა მაგალითად ნამარხებში ნაპოვნი ცხოველების ძვლები და ნეანდერტალელთა კბილების ანალიზი. კოპროლითების ქიმიური გამოკვლევა კი უშუალოდ მიგვანიშნებს იმაზე, თუ რას მიირთმევდნენ ადამიანის მონათესავე ეს არსებები. ჰომო ნეანდერტალენსის, ასე ეწოდება მას მეცნიერულ ენაზე, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 230,000-დან 40,000 წლამდე პერიოდში ცხოვრობდა ევრაზიაში. ახლო აღმოსავლეთში კი რამდენიმე 10,000 წლის განმავლობაში ჰომო საპიენსთან ერთდროულად. და ამ პერიოდში ორი სახეობის გენეტიკური მემკვიდრეობის შერევა ხდებოდა. დღესდღეობით აფრიკის გარეთ ადამიანის გენომის 4% ნეანდერტალელისგან მომდინარეობს. ჯერჯერობით არ არის დადგენილი, თუ რატომ გადაშენდნენ ნეანდერტალელები.
ბიძინა რამიშვილმა წარმოგიდგინა სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ წითელი ზონით. როგორია საქართველოს ადგილი რუსულ კულტურაში? რა იზიდავდათ საქართველოში რუს მწერლებს და რა განსაზღვრავდა ჩვენი ქვეყნის ეგზოტიზაციას რუსულ ლიტერატურასა და ხელოვნებაში? ამ თემებზე ვილაპარაკებთ ახლა წითელი ზონის ავტორთან, გიორგი გვახარიასთან ერთად. მისი სტუმარი დღეს გახლავთ ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სლავისტი შოთა პაპავა.
სახაროვმა პრინციპში, როცა განაცხადა, რომ დიდი და პატარა იმპერიებიო, რუსეთი და საქართველო, მაშინ ძალიან ბევრს ეწყინა ეს, მაგრამ ეს იყო შეიძლება ითქვას პირველი ცდა. მე ეს ვამბობ, რომ შეიძლება არც თუ ისე წარუმატებელი ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით, მაგრამ პირველი ცდა გაერთიანებულიყო და სწორედ ეჩვენებინა ეს მსგავსება თან 80-იანი წლების ბოლოს ამ ორ კულტურას შორის, რაც არის საქართველო და რუსეთი. ბევრს ეწყინა, ამიტომ რომ საქართველოს არ ქონია იმპერიალისტური ვნებები.
მე მგონი ვეთანხმები იმას, რომ საქართველოს არ ქონია იმპერიალისტური ვნებები, მაგრამ ძირითადი პრობლემა საქართველოსი და საბჭოთა კავშირში რაღაცანაირად ერთმანეთს გავს. ეს არის ის, რომ შენ ხარ ქვეყანა, რომელიც შედგება უამრავი განსხვავებული ეთნოსებისგან. და როგორ ვიჭერთ ამას ყველაფერს ერთად? ძიგავეტოვის შისტაე ჩესტი მირა ზუსტად ამ პრობლემაზე. ხო, რომ რას ნიშნავს, რომ აქ თათარი, იქ სომეხი, ერთი ქვეყნის წარმომადგენელია და ორივე საბჭოთა ადამიანია, როცა ესე ფუნდამენტალურად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. და რუსეთის იმპერიის, საბჭოთა კავშირის იმპერიის მიზანი იყო ამის ყველაფრის რაღაცნაირად ერთად დაჭერა. იმიტომ რომ ის სუ შლის პროცესშია. გინდა არ გინდა ის სუ იშლება. და პრინციპში საქართველოს ანალოგიურ პრობლემას, საქართველო არა ქალთ კახეთი, არა სამეგრელო, ამეთ კონცეფტი საქართველო და მისი არსებობა.
რითი დაჭერა?
ხო, აი რითი
უნდა
ეს ნაციონალიზმი, ნაციონალი რაღაცა ზეიდეით, ხო, რომ შენ არ ახარ მე მარტო მეგრელი, შენ არ ახარ მარტო სომეხი, შენ ხარ ასევე საბჭოთა ადამიანი, შენ ხარ ასევე ქართველი ადამიანი.
და განცდა ობლობის, რომელიც რუსებსაც აქვთ, რომ ისინი არიან განსხვავებულები, განსაკუთრებულები და ასე შემდეგ, და განცდა საქართველოში სიტყვა ობოლი ნაცია ვარ, ეს ტერმინი ქართულია. ესეც ალბათ აკავშირებს და ამსკავს. ის რომ არიან იზოლირებულნი, განსხვავებულნი, უნიკალურნი, ქართველები ამას ხშირად ამობენ. ისეთ გეოგრაფიულ მდებარეობა ისეთია, რომ აი რავქნათ ასეთები ვართ და ესგვარი ესეთი მაზოხისტური ნებები, რომელიც კულტურაში ძალიან კარგად ჩანს. მიუხედავად ამისა, რა მინდა კითხო? აი ამ დემს გავსებაზე ვილაპარაკეთ. მაგრამ აი ეს ეგზოტიზაციის ეს ვნება გადაადგილების მოგზაურობის ქართველებს არ ქონიათ. განსხვავებით რუსების. არც ქართულ ინტელიგენციას, არც მწერებს.
სხვა კულტურების ეგზოტიზაცია.
ხო, ანუ წასვლის, გადასვლის.
კი, საზღვრის გადაკვეთის.
ხო, არ ქონიათ.
მე მგონი მართლა.
ესე იგი, აი ამ შიშთან თამაში, რომელიც რუსულ კულტურას და ლიტერატურას აქვს, როგორც ჩვენ თქვი, რომ ეს შიშია, მაგრამ უნდა გადალახოს ეს შიში, მიხედავ იმისა, რომ იცისო დაიღუპები.
იმიტომ არ დაუძახებდი მე საქართველოს მცირე იმპერიას.
აი, მაგის თქმა მინდა.
ზუსტად
მაგას. ხო, ეს ნება არ ყოფილა. კიდევ ერთი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, დღეს ახმადული ნახსენე, სანამ გადაცემას დავიწყებდით და მართლა ძალიან საინტერესო თემა, სრულიად გამოუკვლელი ეს არის, უკვე საბჭოთა ეპოქაში რუსი ინტელიგენციის და ქართული ინტელიგენციის ურთიერთობა. ხო? ისინიც იგივეს ხედავენ, რასაც მე-19 საუკუნეში საქართველოში.
ზუსტად იგივეს არა, იმიტომ რომ მაგალითად რუსულ კლასიკურ ნარატივებს დაუბრუნდეთ კავკასიაზე, ხო? რუსი იმპერიის წარმომადგენელი, იმპერიის სუბიექტი კავკასიაში ძალიან ხშირად ხედავს თავისუფლების სივრცეს. ველურ, მაგრამ თავისუფლების სივრცეს, რომელშიც ჩამოდის გაექცევა თავის კულტურას, განემიჯნება მას. და ის ჩამოდის აქ, რომ იპოვოს ის თავისუფლება, რომელიც არ არის იქ და სამწუხაროდ მერე აღმოაჩენს, რომ აქაც ვერ პოულობ იმ თავისუფლებას, იმიტომ რომ აქ არიან ეს საშიში ხალხი. ხო, ესე აქვს პუშკინს კავკასიურ ტყეში და ესე აქვს ძალიან ესე ლაკონურად გრიბოედოვს ეს ნათქვამი, დომ ცეპი в чуже плен. ანუ როგორ მინდა თავისუფლება, მაგრამ აქაც ციხეა, იქაც ციხეა. მაგრამ რას ეძებს აქ? ეს არის თავისუფლებას.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსი საბჭოთა ინტელიგენტებიც იგივეა.
ხო, და
ჩამოდიან და ხედავენ თავს.
ხო, რუს
სპექტაკლებს.
აი მანდ და გადასვა, იმიტომ რომ მაგათ მანდერშტამი რო ავიღოთ, რომელიც აქ ჩამოდის 20-იანი წლების დასაწყისში და წერს აკაურობაზე რამოდენიმე საინტერესო ესეს და ლექსებსაც თბილისზე, ცხადია, რომ გაკვირვებულია იმითი, რომ წარმოიდგინე რა ხდება რუსეთში პირველი მსოფლიო ომის დამთავრებიდან, ხო, რაღაც 20-იანი წლების შუამდე, როცა შიმშილია, საშინელებაა ქუჩებში და უცებ ჩამოდის მანდეშტამი საქართველოში და აქ მწვადები ისევ და კარგი ცხოვრება.
კი, ესეა, შევარნაძის დროს ხომ ითქვათ,
ხო? კი, ასევე დათფობის პერიოდში, ხო? დათფობის პერიოდი დაიწყო ახმადული ნაზო დავაგწელოთ, ხო? დათფობის პერიოდი დაიწყო საქართველოში, დაიწყო რუსეთში, მერე ის დამრთავდა რუსეთში და აქ არ დამთავრდა. ფაქტობრივად შეგვიძლია თქვას, რომ საბჭოთა კავშირის ნგრევამდე იყო ეს ასე თუ ისე ეს დათფობა, სადაც შეეძლო ჩამოსვლა ამ დათფობის მერე, როცა ის გათავდა რუსეთში, ჩამოსულიყო რუსი ინტელიგენტი და აქ განეცადა ის, რასაც საშუალებაც კი არ ჰქონდა.
და ქართველ ინტელიგენტს მოწონდა, როდესაც და ბედნიერი იყო, როცა
სტუმარი იყო ბედნიერი.
პროცესი სტუმარია ბედნიერი და ახმადუნა რო ახსენეთ, დღეს კითხულობდი მის ესეებს თუ აი როგორი ახთოვანებულია და როგორ უყვარს საქართველოს და როგორ ხვდებიან სოფლებში და როგორ ყოველი
კონს მომდით ყოველ კვირეულ წითელ ზონას განაცემას უძღვებოდა როგორც ყოველთვის გიორგი გვახარია მისი სტუმარი გახლდათ ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი სლავისტი შოთა პაპავა ყოველ ლაპარაკი შეეხებოდა იმას თუ როგორია საქართველოს ადგილი რუსულ კულტურაში რა იზიდავთ საქართველოში რუს მწერლებს იზიდავდა თუ უბრალოდ ჩვენ ვაგრძელებთ განაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107-ზე ნიკო ნერგაძე ვარ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში